ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะกรรมการในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเมื่อวันที่22-23 พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมาพลเอกกัมมนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตรังและพบปะเยี่ยมราษฎรจากการประชุมของคณะกรรมการเมื่อวันที่16 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวน10โครงการซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางไว้ในฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้มีข้อมูลของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเพิ่มเป็น88โครงการจากเดิม78โครงการสำหรับการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังขององคมนตรีและคณะในครั้งนี้ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสิเก่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอห้วยยอดและโครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดตรังรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพลเอกกัมมนาถรุติดองคมนตรีท่านได้พูดถึงภาพรวมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะ
วันนี้ผมมากับท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราทั้งสองคนนั้นจะรับผิดชอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดทั้ง14จังหวัดนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับก็เราก็ยังคุยกันในรถเลยว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะที่น่าอยู่เงียบๆที่สำคัญก็คือว่ามีประชาชนที่น่ารักนะทุกคนมีอัธยาศัยใจคอที่ดีนะครับก็อยากจะบอกว่าโครงการพระราชดำริของนะพระบาทใจหัวในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานให้กับพวกเราไว้นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์รัฐท่านพระราชทานเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะเมื่อพวกเราเดือดร้อนนะก็ถวายฎีกาไปถึงพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็พระราชทานลงมาให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะรับมาดำเนินการนะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่านะอย่างที่ท่านผู้แทนกรมชลประทานได้ชี้แจงแล้วว่านะจังหวัดตรังนะมีน้ำทั้งสี่เท่าไหร่4,000 กว่าล้านนะครับเก็บไว้ได้100 กว่าล้านอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายว่าเราทิ้งน้ำไปเปล่าๆเลยนะถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะมันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะพี่น้องประชาชนนะสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับสามารถใช้ทำการเกษตรได้นะซึ่งมันก็เกิดประโยชน์นอกจากตัวท่านเองแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็คือมันทำให้เศรษฐกิจแต่ภาพรวมนั้นนะดีขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งนี้ที่ผมพยายามจะพูดกับทุกท่าน เพื่อพยายามชี้ให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับพระบาทเดชเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะพวกท่านมีพระราชทานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องจากพระบรีของในหลวงรัชกาลที่9พวกท่านรับสั่งว่าเราจะต้องมาติดตามและขับเคลื่อนให้โครงการของในหลวงรัชกาลที่9บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์นะครับโครงการที่ทำไว้เดิมแต่ถ้ายังไม่ดีก็ไปซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีให้พี่น้องประชาชนเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เสร็จทุกอย่างถึงจะเริ่มโครงการเนื่องจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10นี่คือพระราชปฏิญาณของในหลวงรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับ
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลไม้ฝาดอำเภอสิแก้วจังหวัดตรังก็เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่24พฤษภาคม2553ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดอำเภอสิแก้วจังหวัดตรังขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อดินขออภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อหินตำบลนาเมืองเพชรและตำบลไม้ฝาดรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งโดยราษฎรมีความยินดีเสียสละพื้นที่ที่เคยใช้ทำการเกษตรจำนวน48ไร่เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำหนดระยะเวลา2ปีคือปี2561ถึงปี2562ขณะนี้ก็มีผลงานการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ80ของการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2562โดยอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อยมีขนาดความจุประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตรและเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ราษฎรบ้านห้วยต่อหมู่ที่1บ้านห้วยต่อน้อยหมู่ที่2บ้านไม้ฝาดหมู่ที่3บ้านปากเมงหมู่ที่4และบ้านนาละหมู่ที่7ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังประมาณ 2,700 ครัวเรือนประชากรประมาณ 8,100 คนจะมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้นะคะองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างยิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอห้วยยอดและโครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมพบปะเยี่ยมราษฎรรายละเอียดบรรยากาศติดตามได้ที่คุณทยาผู้สื่อข่าวนะคะของทางสวพ FM 91ค่ะ
สวัสดีค่ะเราเดินทางกันมาที่จังหวัดตรังนะคะโดยพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และคณะนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดตรังเหมือนกันในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหลังจากที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะท่านองคมนตรีก็ไปที่ศาลาการจังหวัดตรังนะคะเพื่อเริ่มประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเลขาธิการกปร.ค่ะสำหรับการติดตามงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังในช่วงบ่ายก็มีการลงพื้นที่ไปที่โครงการแล้วก็พบปะชาวบ้านค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโครงการที่มาให้ข้อมูลนะคะความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะ
กับผมนายประพิษจันมารองอธิบดีกรมชลประทานครับถ้ามาดูพื้นที่แผนที่จังหวัดตรังนะครับเห็นว่าทิศเหนือเนี่ยจบกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรวมทั้งกระบี่ด้วยทิศตะวันตกเนี่ยติดทะเลอันดามันนะครับทิศใต้ก็จังหวัดสตูลนะครับส่วนทางทิศตะวันออกก็จุดจังหวัดพัทลุงนะครับน้ำในจังหวัดตรังไม่น้อยครับน้ำท่ามีมากถึง 4,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำฝายประตูระบายน้ำต่างๆนะครับเก็บน้ำได้แค่152ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ส่วนที่เหลือ 4,000 กว่าล้านเนี่ยลงทะเลครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงบ้านต่อน้อยนะครับน้ำเนี่ยมีมากถึงปีละ 1,800,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ไม่มีที่เก็บน้ำครับดังที่ท่านนายอำเภอได้นำเรียนเมื่อกี้นะครับดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขวาดนะครับก็ได้ทำหนังสือขอพระราชทานนะครับโครงการเมื่อปี51นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ทรงรับเป็นโครงการมะลิไว้เมื่อปี2553ครับแต่เนื่องจากว่าโครงการนี้มีความจำเป็นต้องขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้นะครับก็พึงอนุญาตเมื่อประมาณปี60นะครับหลังจากนั้นปี61 62กรมชลประทานก็ได้ดำเนินการครับแต่เห็นว่าจากแผนที่เนี่ยมีน้ำฝนมากถึง 2,200 กว่ามิลลิเมตรต่อปีนะครับน้ำท่า 1,800,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับกรมชลประทานได้พิจารณาก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับมีความจุ 400,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่ความจุสูงสุดก็ประมาณ 450,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันก็ได้ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จครับจะมีระบบส่งน้ำในโครงการความยาวรวม17กิโลเมตรนะครับสถานภาพนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่าเรามีการขอใช้พื้นที่ป่าประมาณสัก18ไร่นะครับซึ่งใช้เวลาก็หลายปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากกปล.ในปี61นะครับเพื่อมาทำอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำห้วยต่อน้อยนะครับส่วนในปี62เนี่ยได้รับประมาณปกติจากกรมชลประทานนะครับ63ล้านบาทปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80% ครับซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยานะครับหน้าฝนปีนี้อย่างก็ตามครับน้ำที่เข้ามา 1,800,000 แต่เก็บไว้ 400,000 มั่นใจว่าเต็มครับนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปครับ
ซึ่งในพื้นที่นี้นะคะทางชาวบ้านนะคะก็มีการยินยอมที่จะสละพื้นที่ดินของตนเองนะคะจำนวนกว่า48ไร่ในการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่16กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานก็มีการแบ่งระยะเวลาดำเนินงานเป็น2ปีค่ะซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานเนี่ยร้อยละ80แล้วนะคะก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็มากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นทั้งแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรที่เป็นราษฎรของบ้านห้วยต่อน้อยเนี่ยนะคะที่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4แล้วก็หมู่7มีทั้งหมด 2,700 กว่าครัวเรือนนะคะทำให้มีน้ำกินน้ำใช้กันอย่างพอเพียงตลอดปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งนะคะวันนี้เราก็มีการไปพูดคุยกับเกษตรกรแล้วก็อสม.ในพื้นที่กันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ
ตอนนั้นน้ำใจไม่สะดวกอะลำบากมากแต่ตอนที่มีปลาปลาเล็กน้อยเข้าไปถึงก็มันใช่ไหมก็มีบางส่วนพอรับผิดใช้ได้บางครั้งก็น้ำขาดน้ำไม่ใช่ขาดน้ำขาดประมาณเดียว2-3วันลำบากมากท่านใช้น้ำในครัวเรือนใช่ไหม
ทั้งพอปลูกทั้งในครัวเรือนด้วย
ค่ะ
หลังจากที่มีโครงการแล้วคะเป็นยังไงคะ
รู้สึกว่าภูมิใจค่ะด้วยการด้วยกระหม่อมขอขอบพระคุณท่านองค์ราชการที่สิบที่ตัดแต่งของก็องค์ราชการที่เก้าได้ทำเสร็จโดยดีขอบคุณค่ะ
เสียงของคุณปราณีโพอินอายุ53ปีนะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็อสม.ในพื้นที่ค่ะก็บอกว่าเดิมเนี่ยตนเองเนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังก่อนหน้านี้บริเวณพื้นที่นี้เนี่ยมีปัญหาขาดแคลนน้ำใช้แล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคในการทำเกษตรกรรมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีโครงการนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้น้ำในการปลูกพืชได้นะคะอย่างบ้านของตนเองเนี่ยก็ปลูกต้นบอนนะคะในการส่งขายตลาดทำให้มีรายได้เข้ามาในชีวิตแล้วก็ชีวิตก็ถือว่าเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากๆด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งชาวบ้านหนึ่งเกษตรกรนะคะที่ได้รับประโยชน์จากโคร ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยแหละนะคะทั้งนี้ในส่วนของท่านองคมนตรีเองค่ะก็ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการต่างๆนะคะเพื่อให้โครงการนี้ไปได้อย่างเร็วที่สุดด้วยนะโดยสร้างความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการดังกล่าวนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะนอกจากนี้พลเอกกัมปนาทรุจิตนะคะองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริในพื้นที่ของภาคใต้นะคะพร้อมด้วยพลเอกหลวงชายสิทธิสาองคมนตรีแล้วก็คณะอนุกรรมการก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงการวันนี้ที่เรามากันก็จะเป็นที่อ่างเก็บน้ำของท่างิ้วนะคะที่อยู่ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการสายบ้านด่าน2เช่นเดียวกันด้วยนะคะก็มีการมาพบปะเยี่ยมราษฎรด้วยนะคะโดยองคมนตรีพร้อมคณะค่ะมีการเดินทางไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำของท่านิ้วก่อนนะคะในพื้นที่ช่วงเช้านะคะซึ่งในส่วนของจุดนี้เนี่ยนะคะก็ตามที่ราษฎรในตำบลท่างิ้วได้มีการขอพระราชทานเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคด้วยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำก็มีขนาดความจุกักเก็บน้ำได้ถึง 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำจำนวน5สายด้วยกันนะคะที่ของอ่างเก็บน้ำนี้ก็มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยถึง 5,200 ไร่นั่นเองนะคะแล้วก็จะสามารถส่งน้ำไปได้ในพื้นที่เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะให้กับเกษตรกรค่ะซึ่งในส่วนของการส่งน้ำไปให้กับเกษตรกรก็ยังมีการนำน้ำไปใช้ทำพืชผักต่างๆนะคะรวมถึงการทำฟาร์มไก่เนื้อนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังด้วยรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวการพายเรือในช่วงหน้าแล้งให้เข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยนะคะจากนั้นองคมนตรีก็ได้มีการปลูกต้นไม้พร้อมกับยิ้มชมในส่วนของนิทรรศการนะคะเล็กๆที่ชาวบ้านเนี่ยได้มีการมานำเสนอด้วยนะคะเราจะฟังเสียงของชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่มีการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็วันนี้ได้มาที่อ่างเก็บน้ำนี้ด้วยค่ะ
ชื่อเปย์มารินักสอนค่ะเมื่อก่อนก็ทำสวนยางอย่างเดียวพอมีโครงการอ่างเก็บน้ำท่าอยู่มาก็ความอยู่ก็ดีขึ้นเพราะว่าเราก็ทำการเกษตรกับสวนผสมผสานเราก็ปลูกผักเราปลูกผักสวนครัวปลูกผักอินทรีย์แล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผักปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรก็ทำอะไรมันก็ดีไปหมดถ้ามีน้ำสมบูรณ์ดินสมบูรณ์คนขยันแล้วก็เราก็อยู่อย่างเพียงพอตามราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชการที่เก้าเราก็อยู่ได้ค่ะเราก็ไม่ฟุ้งเฟืองอะไรก็ผ่านมีโอกาสนี้ก็ครับดีขึ้นค่ะลูกก็เรียนปริญญาตอนนี้จบปริญญาก็สองกำลังเรียนอยู่คนหนึ่งจบปริญญาก็หนึ่งคนก็คนต่อก็ได้มาจากการเกษตรต้องตั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกชนชาวไทยค่ะแล้วก็ควรจะเอาแบบอย่างพอเพียงประหยัดอดออมต้นแบบมะพร้าว
ก็ในช่วงบ่ายนะคะองคมนตรีและคณะมีการเดินทางไปยังที่โครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลน้ำผุดในอำเภอเมืองจังหวัดตรังด้วยนะคะแน่นอนเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22เมษายนปี2546นะคะที่ได้มีการริเริ่มโครงการไว้นะคะโดยในส่วนของโครงการก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรนะคะใน2หมู่บ้านนะคะได้แก่ที่บ้านปากห้วยนะคะแล้วก็เป็นในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะมีประชาชนอยู่จำนวนทั้งหมด150ครัวเรือนนะคะประมาณ748คนนะคะแล้วก็ที่บ้านใสจุดหินนะคะก็จะเป็นประชาชนของหมู่6จำนวนอีก50ครัวเรือนนะคะประชากรก็240คนนะคะสำหรับโครงการฝายบ้านด่านนะคะก็สามารถที่จะส่งน้ำให้กับประชาชนได้นะคะทั้งอุปโภคบริโภคเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งน้ำไปช่วยเหลือนะคะที่โรงเรียนบ้านน้ำผุดให้มีน้ำใช้ได้ด้วยนะคะรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดปีค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทยานะคะที่พาเราไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่2 มีนาคม 2533ตามที่ราษฎรตำบลท่างิ้วขอพระราชทานเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคโดยอ่างมีขนาดความจุเก็บกักน้ำ 18.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแบ่งการส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำจำนวน5สายมีพื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่และส่งน้ำโดยลงสู่ตามลำน้ำเดิมคลองธรรมชาติมีอาคารชลประทานขนาดเล็กตั้งอยู่เป็นช่วงๆของลำน้ำทำหน้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูกพื้นที่รับประโยชน์ 12,700 ไร่ค่ะนอกจากประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกแล้วนะคะก็ยังสามารถส่งน้ำดิบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอดวันละ 9,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อจ่ายให้กับราษฎร 5,191ครัวเรือนรวมถึงส่งน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้านวันละ1,440ลูกบาศก์เมตรสามารถช่วยเหลือราษฎร 1,964 ครัวเรือนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่ทำฟาร์มไก่เนื้อการเลี้ยงปลาในกระชังรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวการพายเรือช่วงหน้าแล้งให้กับถ้ำเลเขากอบอีกด้วยซึ่งเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการทำเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถทำรายได้ถึง 1,500 บาทถึง 2,000 บาทต่อวันส่วนโครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22 เมษายน 2546ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจะทำโครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการฝายบ้านด่าน1อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรปัจจุบันโครงการฝายบ้านด่าน2สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร2หมู่บ้านได้แก่บ้านปากห้วยหมู่ที่6จำนวน150ครัวเรือนประชากร748คนและบ้านสายขุดหินหมู่ที่9จำนวน50ครัวเรือนมีประชากร240คนสำหรับโครงการฝายบ้านด่าน1ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน3หมู่บ้านจำนวน500ครัวเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและสวนผลไม้ประมาณ500ไร่นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้ำผุดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดปีสำหรับพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต้องติดตามและขับเคลื่อนรวม14โครงการสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้วจำนวน7โครงการโดยมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน2โครงการคือโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลและโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานุนฮากิมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี2562และ2563และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอีก4โครงการทุกโครงการล้วนแล้วแต่สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรมีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการหลายคนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้พลเอกกัมพลรุติดองคมนตรีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอมานอกจากนี้ยังฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสุดท้ายคือการดูแลรักษาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นก็คือกรมชลประทานจะมีการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 ถึง 11:35 โดยประมาณทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.